harusnya mau dong, saya ini sekalian nitip kue.
Ketika kita sakit malah disakiti lagi.
Betul.
Sakitnya lebih hilang.
Kayak benjol. Didedetkan gitu. Tonen. Ini dua tilu der. Pajar Songhek.
Dan tak melihat Pajar.
Ini banyak pelajaran ya guys dari Kang Diki ini.
Guys siapa sih?
Guys itu Mustami. Oh. Penonton pemirsa.
Kan katanya aku dulu kan sudah dikasih tahu hati-hati jangan jadi guys ini itu. Kan?
Bukan itu mah guys. Beda lagi guys ini mah guys. Guys itu hai semuanya gitu.
Jangan buang guys sembarangan.
Itu gitu buang ya. Gas. Itu buang gas. So nggak apa lagi? Saya lagi mikir nih. Kang Diki Chandra susah banget untuk diundang di Sulpod karena pertama kesibukan sebagai sutradara, sebagai pemain, sebagai YouTuber, sebagai host juga, penulis naskah, pokoknya hampir
foto model,
penyanyi juga, terus pengayom masyarakat juga, banyak gitu. Itu gimana ceritanya enggak bisa seperti itu?
Saya klasifikasi dulu.
Klarifikasi.
Klarifikasi. Rek bener rek klarifikasi. Kan pelawak sini tetap dipengkolkan sama era. Saya kan bukan pelawak.
Iya benar.
Peragawan.
Ini yang disebut komedi milenial.
Apa namanya? Klarifikasi dulu, sebetulnya saya beberapa kali diminta itu bukan karena kesibukan, tapi minder. Jadi saya punya pemikiran gini, saya terbiasa ingin memberi. Kalau saya masuk di Sulepot, berarti saya yang bakal naik gitu kan, karena sama Kang Sule, bukan saya yang bantu Kang Sule gitu. Ya, jawaban saya kan gitu kemarin, minder le. Gitu. Jadi bukan, beberapa teman-teman juga di Ki Chandra Channel gitu, Kang. Kolab sama Kang Sule, minder gitu kan. Saya begitu bukan cuma Sule aja, Maili pas segala macam. Kalau Maili kebetulan ke rumah kemarin, nggak berani gitu. Tapi sekarang coba memberanikan diri, karena kata istri saya, pah, PT sering cenggu dong kali itu sih. Semua udah sih cengga, cuci semua, cuma kah, gitulah kurang lebih.
Jadi artinya, pah. Papa harus ingat, dulu kan bersama-sama sama Sule, masa sekarang diajak sama Sule gak mau? Akhirnya memberanikanlah diri untuk datang ke Tambun.
Tapi gak langsung, itu saya sempat menyangkut, Bapak ini, cuman cincang lah, cuman itu saya bikin toko tasang deh, cincin itu tak ketong, cuman lewang kawai, kodang.
Oh iya, Bapak itu gimana? Harusnya mau dong, saya ini sekalian nitip kue.
Hanya saya dan beliau yang tahu.
Tapi ini di Sulpod ini sebetulnya tidak banyak tuntutan ya kan. Tidak banyak tuntutan tuh harus lucu.
Ya,
terus kalau enggak lucu juga biarin aja. Artinya banyak sesuatu hal yang terpenting itu bisa diambil oleh penonton.
Ada hal
ya perjuangan. Kan orangnya kerja keras. Ya kan?
Enggak juga lah.
Keras kerja. Mungkin keras kerja juga.
Setelah kerja lemes malah.
Tapi keras dulu.
Keras dulu.
Ya, kira-kira perjuangan loh ini mah pernah ada di titik yang pernah dibully orang lah gitu, terus pernah dicuekin lah, nyeri hati lah gitu pokoknya mah.
Ya ada.
Sakit hati ya, pernah.
Sebenarnya hidup saya itu seru sih. Di SD saya pernah TK, di TK saya pernah merasa malu karena pas pipis kejepit itu. Itu heboh, satu sekolahan sampai rumah saya nangis karena
masih pakai kupluk waktu itu ya.
Masih pakai kupluk pipis. Itu yang enggak saya lupakan. Waktu SD saya pernah suka sama cewek tapi enggak berani ngomong. Pas lagi ngobrol tiba-tiba ada yang ngelawak lucu, saya karena lagi pilek saya tahan pendung. Pernah itu jadi. Itu kejadian nyata. Itu kelas 6 SD. Dan banyak pengalaman SMP juga sama. SMP pernah suka sama cewek, minta tolong orang untuk bikinin surat, namanya Dewan, ada teman saya Dewan, orang Cempaka Warna, Tasikmalaya, dia yang nulis suratnya, kirim surat, dibalas, tiba-tiba saya berantem sama Dewan, akhirnya saya sendiri yang nulis, dikirimin wah palsu diputusin gitu kan, karena tulisan saya jelek kebetulan. Banyaklah, banyak kejadian yang ini, SMA juga. Tapi kalau bicara dibully itu ya, saya pernah ngalamin oleh artis terkenal dan produser terkenal bilang, gua Dicky Chandra gak akan kaya-kaya. Lu bakal miskin lu, hanya gara-gara saya membela kru, hanya gara-gara saya mencoba membela teman-teman. Bahkan waktu SOS di stop itu pun, salah seorang produser bilang kan, lu ngapain nolongin mereka, mereka juga gak bakal ingat sama lu. Saya pernah digituin sama dia. Nah, tapi alhamdulillah Allah membuka pintu pembelajaran untuk saya dan mereka. Satu saat ketika si bos ini butuh sesuatu, dia programnya gak dapat di TV, dia ngobrol curhat ke saya anterin ke TV, dapat program 3. Saya nganterin, sampai akhirnya saya diajak di rumah makan Padang, dia bilang, wah pinter lu ya, gila lu bisa kenal kayak begitu. Ya, saya cuma ngasih tahu aja bahwa orang miskin juga bisa orang bantu orang kaya. Wah, saya gituin. Dan dia tawarin saya, lu mau nyutradarin yang mana? Enggak, saya sibuk.
Terus gimana, apa sebut itu dibilang, dia merasa gak bahwa
merasa, lu pernah
bilang gitu?
Dia bahasa Sunda sih, mana mau dijerok, cara gitu kan. Dia, enggak, peserta enggak, bukan apa, ini pembelajaran buat saya juga, saya gak boleh begitu sama orang. Walaupun dia di bawah kita, kita nggak boleh seperti itu karena nggak tahu besok lusa seperti apa. Jadi saya juga, ini pembelajaran buat saya juga, Pak, gitu kan saya cerita. Satu lagi ada yang kayak gitu juga sama itu. Kalau itu dia lagi dimarahin sama TV, artisnya mundur, harus gantinya si A misalnya gitu kan. Akhirnya diminta tolong saya, si A-nya minta tolong saya, bukan manajer, pada A, bantuin dong. Ya saya datang ke sana, udah nego, saya bilang, oh nggak bisa harganya segini. Waduh, ini begini, nggak bisa harganya segini. Tolong Dicky, saya minta tolong banget deh. Alhamdulillah, oke. Karena ada yang bilang minta tolong, saya akan tolong orang kaya. Untuk membuktikan bahwa orang miskin juga bisa untuk orang kaya. Saya gituin. Dia langsung diem, tuh agak merah kalau yang ini. Agak merah. Tuh aku, oh, gitu banget sih Ki. Ya kan gue pernah ngomong gitu loh. Karena kalau yang ini masih selepelan sama saya. Kalau yang tadi kan bos tuh.
Apa aja lah
ya. Ya kan itu kurang. Pernah, tapi buat saya mereka guru gitu kan. Karena mereka yang memotivasi.
tapi maaf Matong. Kalau dari ceritanya, itulah manusia tidak luput dari lupa ya. Mungkin enggak, dia juga lupa ketika mengatakan hal itu.
Betul. Jadi saya sih di balik kesalahan dia yang satu itu, saya sangat yakin Husnuzon dia punya kebaikan yang jauh lebih banyak. Tapi kesalahan dia itu justru memberikan sisi baik buat saya, jadi termotivasi.
Tapi setuju nggak kalau misalkan manusia itu mereka lebih ketika ada sebuah kebaikan, banyak nih kebaikan, tapi pas begitu ada satu kesalahan,
ya, betul,
kebaikan itu semuanya hilang.
Ya, saya termasuk orang yang di lokasi syuting, alhamdulillah suka bawa ceria, bikin ketawa. Sampai Pak Agus Patirani, sutradara Sidul Anak Sekolahan, dulu Rano itu aja yang sutradara aslinya Sidul Anak Sekolahan. Pernah saya di calling syuting, datang, saya bilang scene yang mana? Enggak ada scene. Bapak, lu hibur gua aja di sini jadi gitu. Enggak ada scene. Wallah itu sebenarnya. Aing sebenarnya. Atau di calling datang dan saya cuma ngibur doang gitu loh untuk.
Tapi dibayar.
Dibayar. Tapi memang saya main di situ, cuman hari itu enggak ada scene.
Enggak ada scene-nya. Tapi suruh datang.
Suruh datang gitu pada sampai begitu. Nah, sampai dibilang, orang bilang, ah, enak deh makan Dicky, asik. Cuman pernah saya melakukan kesalahan ketika, pada kesalahan itu di posisi saya yang benar sebetulnya. Bukan pembenaran dari sebuah kesalahan. Dia ngomong kata-kata kasar ke orang make up perempuan. Sampai perempuan itu nangis. Saya tegur, agak ngaco. Karena dia jagoan, ah udah saya terpaksa harus. Waktu itu juga saya harus mencoba membuktikan bahwa juga gue juga bisa. Sampai akhirnya jatuh dari jurang. Gara-gara kesalahan itu, wah, jelek saya jadinya. Padahal cuma itu yang saya lakukan gitu. Dan itu pun sebetulnya nawaitnya untuk memulai. Dua sih sebetulnya, satu lagi di Bekasi sama itu ibu-ibu sampai nangis. Kenapa bapak saya, pak suami saya dimaki-maki, pada anak saya lebih tua dari dia. Iya dia astrada, tapi tolong jangan gitu-gitu amat. Aduh saya sedih lihat ibu-ibu udah tua nangis. Nangisin suaminya karena dimaki-maki. Saya belain itu. Tapi mungkin caranya salah sehingga jelek. Jadi dari situ saya dapat pelajaran bahwa memang betul kata Kang Sule barusan, bahwa kadang-kadang kita melakukan banyak kebaikan gara-gara satu kesalahan bisa-bisa merusak yang lainnya. Ya,
makanya Sule juga belajar ketika orang melakukan satu kesalahan kita harus dibiasakan mengingat semua kebaikan yang sudah
yang pernah dilakukan. Betul. Ya, itu memang dan itu tidak mudah. Semua manusia begitu. Saya secara pribadi pun begitu. Jadi tapi sebetulnya balik lagi kalau saya pribadi saya enggak terlalu banyak menuntut orang. Saya sedang belajar untuk menuntut diri sendiri. Bagaimana kita mencoba merubah diri, bagaimana kita mengelola diri. Karena ternyata capek kalau kita terus menuntut orang harus seperti apa yang kita mau.
Betul, karena enggak semua orang bisa suka sama kita.
Betul.
Dan kita juga tidak berhak menuntut orang tuh harus suka semua sama kita.
Betul. Nah, apa pinternya?
Cara mengkondisikan hal itu gimana?
Nggak mudah sih, cuman saya diajarin sama guru saya. Kadang-kadang kita sakit hati ya. Saya dulu kan teman-teman saya waktu itu dibilang pasukan miskin. Ketika saya mengundurkan diri dari jabatan, saya secara ekonomi saya nggak punya apa-apa. Anak saya Cindy Arlinda sampai nggak bisa sekolah karena saya nggak punya duit. Sekalinya sekolah itu karena istri saya jual emas di toko emas CP Murni di Garut.
Orang Jawa?
Cina, orang Chinese.
Itu emas?
Oh bukan, toko emas. Oh, nah.
Maaf. Ya. Biar gak selek, minum dulu lah. Ini mah ada manis-manisnya.
Nah, si encinya itu ketika dijual emas, dia kasih bayar, istri saya ke mobil, dikejar sama encinya. Ibu, ya. Tadi kalau di agama ibu udah sah kan saya beli emasnya. Oh iya, kenapa emang? Ini emasnya sekarang saya kasih ibu sama bapak. Kami sayang sama bapak ibu. Sampai nangis saya tuh berhari-hari ingat itu. Nah, kondisi seperti itu yang membangkitkan saya ketika hinaan-hinaan dibilang pasukan miskin, pejabat bodoh dan segala macam. Banci segala macam, pengecut segala macam. Dan akhirnya kemarin belum lama ini saya di Mabes Polri diundang, saya sampaikan di depan itu saya pernah dibilang pengecut, banci. Dan saya harus akui, tadinya saya sedih, sekarang saya senang. Memang saya pengecut, saya takut anak istri saya terkotori uang haram. Saya dibilang bodoh, memang saya bodoh karena saya gak tahu cara korupsi yang halal. Oh langsung polisi, langsung beberapa polisi bilang di WA-nya itu katanya saya bikin status apa, saya bodoh karena saya nggak tahu cara korupsi yang halal. Gitu kan, karena memang sekarang orang banyak yang basic agamanya malah bagus gitu kan, sekolah-sekolah di agama tetap aja banyak yang korupsi kayak gitu.
Lupa itu ya, manusia itu kan
itu lupa ya. Betul, lupa.
Tapi bagaimana ya caranya untuk supaya manusia itu tidak lupa?
Doa orang tua. Kita harus mengejar rezeki dadakan. Rezeki dadakan itu adalah ketika kita menyekolahkan anak dengan tanpa hitungan kepada anak-anak kita, jangan hitungan kepada orang tua, jangan hitungan kepada sahabat atau teman. Apa yang kita lakukan ikhlas, tidak perlu diungkit, biasanya dapat rezeki. Itu yang disebut rezeki dadakan, dapat dadakan. Nah, tiba-tiba kenapa caranya supaya kita ketika dibully atau disakiti supaya nggak sakit hati? Saya diajari oleh guru saya, kalau kita kejedot, budung, ya kan? Kejedot kan panas, kadang-kadang suka ditiup makin lama kan?
Makin panas
gitu, malah kudu digelang, disakiti lagi. Ketika kita sakit malah disakiti lagi.
Betul.
Sakitnya lebih hilang.
Kayak benjol didedetkan
gitu. Malah lebih hilang.
Lebih sakit
kan?
Tapi hilang.
Sama seperti minum makan pedes. Kenapa enggak makan panas-panas kan? Kalau pakai dingin malah makin lama
pedes.
Tapi pakai air panas. Jadi sakitilah diri kita sendiri ketika disakiti orang lain. Caranya gimana? Kita berdoa. Saya misalnya disakiti oleh Idih misalnya itu kan. Idih nyebelin ke saya. Nyeri hatiku si Idih. Akhirnya saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan Idih dapat rezeki, si menang jodoh. Sakit saya harus mendoakan orang yang pernah nyakitin saya. Tapi insya Allah itu jauh lebih cepat hilangnya ke kita. Dan dapat pahala juga.
Dan itu tuh susah ya.
Dan tidak mudah memang. Tidak mudah. Ya. Saya aja masih belang betong. Kadang-kadang sadar, kadang-kadang itu. Kadang-kadang
manusia.
Tapi.
Oke, tadi selintas di kuping saya ada kata pejabat. Nah, ini pas banget dengan pertanyaan kenapa AA waktu itu memilih untuk mencalonkan.
Saya malu sebetulnya sama Sule dan Rina Nose waktu itu karena saya pernah nasihati, ingat banget. Naon cita jadi ikut-ikutan kampanye, ingatnya dia ya. Tiba-tiba saya mau. Sebetulnya saya enggak pernah mau dari dulu, enggak pernah ingin jadi pejabat.
Oke.
Tapi sekali telepon ditolak, dua kali telepon tolak, tiga kali telepon tolak sampai orangnya datang. Setelah datang saya ajak makan di salah satu rumah makan di Cilengsi dengan harapan udah makan pulang, eh ngantuk terus pulang. Nggak balik-balik sih kayak teh. Paceng, halo Paceng. Yeah. Pulang-pulang, aduh aing kumaha, akhirnya udah istiharah tanya orang tua, bismillah jalan. Nah, saya lihat juga beliau bukan orang kaya, rumahnya sederhana, apa segala macam. Nawaitunya adalah untuk memberikan pembelajaran politik yang benar kepada masyarakat. Okay. Karena saya nggak non-partai kami.
Okay. Independen ya?
Independen. Partai non partai ini kita memberikan pembelajaran dan ternyata memang jadi gitu kurang lebih. Jadi tidak basic dalam artian ingin, dan saya nggak pernah kampanye pilih saya kenapa karena hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih dikatakan bahwa barang siapa yang mengejar-ngejar jabatan maka dia akan bertemu dengan penyesalan di akhir zaman. Nah itu hadis riwayat Bukhari Muslim Sahih, sehingga saya tidak pernah berani pilih saya, coblos saya, ini nggak pernah. Saya lebih banyak datang mendengar, menyampaikan apa yang saya tahu, mendengar apa yang mereka ingin sampaikan. Polanya seperti itu. Itu pun ditentang oleh teman-teman karena tidak lazim. Yang lazim itu coblos saya, pilih saya, saya nggak mau gitu kan, karena mengacu kepada hal itu tadi bahwa saya tidak dalam posisi ingin, tapi saya diminta
dan dipaksa waktu itu.
Dan itu prosesnya dipaksa gitu sama.
Tapi maaf Pak, sebetulnya ada gen of the father kan. Bapak kan seorang lurah ya.
Oh kakek.
Berarti ada turunan dong. Bisa jadi seorang
pemimpin. Kalau seorang pemimpin saya rasa semua juga punya karena pada dasarnya manusia harus memimpin diri sendirinya. Diri sendiri laki-laki apalagi harus memimpin keluarga. Jadi semua juga punya potensi untuk menjadi pemimpin.
Nah, berjalan ya, karena waktu itu kan udahlah berjalan nantinya. Sule juga membantu dalam perjalanan AA, sampai-sampai pada waktu itu kan masih manajemen AA ya. Sampai-sampai AA pas begitu sibuk sama Terani, akhirnya yaudah le sorangan weh. Akhirnya sendiri lama jadi jadi terus ada sedikit pemberitaan dan yang lain-lain, tiba-tiba AA mundur dari jabatan itu. Apa yang membuat AA mundur?
Ini yang memang tidak pernah saya ceritakan dan
tolong ceritakan di Sulpoda. Justru di sini harus yang belum diceritain.
Kisah salah satunya bahwa saya waktu itu megang uang cuman kurang lebih tidak lebih dari 50 juta. Rumah yang si Acep itu punya saya. Jual, mobil saya jual segala macam. Di posisi saya waktu itu, jadi orang berpikir bahwa jadi kepala daerah itu duitnya banyak, enggak. Kalau nyolong ya. Dan saya nggak berani nyolong dan saya nggak mau nyolong gitu kan, sehingga saya jual itu juga segala macam. Bahkan ketika anak sakit pun saya dibantu oleh komedian namanya Sule waktu itu, Jikra mungkin dia udah lupa. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk biaya ketika jadi pejabat itu. Saya untuk biaya rumah sakit sakitnya anak saya aja saya harus saya kebingungan sampai akhirnya dibantu oleh Kang Sule. Jadi posisinya memang saya bingung ketika duit saya sudah segitu, pilihan saya sangat berat. Kalau saya lanjut, ada apa-apa, saya pasti ngutang sana sini. Atau saya korupsi. Kenapa nggak usaha atau bisnis? Seorang kepala daerah, kalau dia usaha di daerahnya, itu nggak fair. Di Undang-Undang 32 tahun 2008, Pasal 29A kalau nggak salah, memang tidak boleh. Jadi misalnya ginilah, saya bupati, saya punya restoran, Kang Sule masyarakat punya restoran, lakukan restoran saya nantinya, karena saya bilang palingnya semua rapat di sana. Menghindari hal itu. Makanya kalau nggak salah ada Kanjeng Rasul berdoa di tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Doanya ditanya kenapa? Mudah-mudahan umat hamba yang jadi ulama tidak menjadi pedagang, umat hamba yang menjadi guru tidak menjadi pedagang, dan umat hamba yang menjadi pemimpin negeri apa kepada tidak berdagang. Artinya dalam artian tidak memperdagangkan keulamaannya, tidak memperdagangkan keguruannya, tidak memperdagangkan kekuasaannya. Nah ini yang penting. Sekarang ini itu dianggap lumrah. Jadi kepala daerah punya usaha ini, punya usaha
yang megang
itu,
yang lain,
yang megang yang lain, namanya yang lain, segala macam, nggak kelihatan. Yang penting KPK nggak kucium KPK. Nah itu saya nggak begitu, saya nggak mau.
Berarti yang membuat mundur itu alasan yang tadi ya?
Kondisinya itu salah satunya. Yang lainnya adalah memang ada inkonsistensi dari Bapak Bupati. Terlepas salah atau benar dia, Pak Aceng berubah. Satu, dia dari independen berubah jadi partai. Kedua, ada hal-hal yang tadinya yang akan diperjuangkan dengan cara begini, tiba-tiba dia berbeda. Nah, pilihan saya adalah saya harus sama seperti dia sebagai wakil. Atau saya diam aja terus bisa jadi saya terjebak. Atau saya tendang dia terus jatuh. Atau saya mundur.
Pilihan.
pilihannya begitu. Dan saya ngobrol berdua begini sama Pak Aceh. Oh, okay. Saya setelah muntah mundur, dirinya bakal kia. Diam aja Kak Aceh. Gak apa-apa, saya berbiasa dihina orang, dibilang orang, saya siap mundur. Tapi please berubah. Kasihan Garut, gini-gini. Bahkan waktu itu Kapoldanya Bapak Timur Pradoto, saya datangin beliau. Beliau bilang, Kang Diki kan gak salah, gak apa-apa. Ini bicara, bukan bicara salah atau benar. Tapi masyarakat Garut, dulu Garut bupatinya jatuh. Mahkotanya. Jangan sampai kejadian jatuh untuk lagi. Kedua kali, saya bilang itu. Saya siap untuk mundur, untuk menyelamatkan ini. Ya udah terserah Kang Diki. Saya sempat konsultasi juga ke Kiai juga sama. Dapur makasih muka damu aljabir masolih. Jadi lebih apa, daripada mengharapkan sesuatu kebaikan yang belum pasti, ya udah menghindarkan kemudaratan itu jauh lebih baik.
Tapi lebih kan baik. Banyak orang Garut yang akhirnya pro ke AA, artinya meminta AA untuk memimpin Garut karena
ya.
AA lebih,
alhamdulillah,
lebih apa ya, memperhatikan rakyatnya benar-benar gitu loh.
Alhamdulillah, dan saya tolak pun bukan karena saya gak sayang, tapi saya mengukur diri. Kalau kita mampu, kita mau, kita mampu dan tahu ada yang bau, tapi kita gak mau, dosa. Problemnya saya tahu ada yang bau, tapi saya gak mampu. Ah, gak mampu gimana? Kang Diki bisa kok, paham Garut segala macam gini-gini. Saya gak mampu dari sisi ekonomi. Saya masih punya anak kecil yang harus dibiayai pas segala macam. Saya gak mau nanti masyarakat terbebani oleh masalah hidup saya sendiri. Itu sebenarnya ketidakmampuan saya, bukan ketidakmampuan dalam hal masalah kepemimpinan. Alhamdulillah sedikit banyaknya saya sudah banyak belajar, saya sudah tahu karakteristik masyarakat Garut, karakteristik wilayah, saya bikin plate breeding center, saya bikin perencanaan pembangunan dan segala macam saya sudah bikin sendiri. Bahkan saya sudah share ke Bapeda, itu saya ciptaan sendiri. Tapi problemnya di situ, saya tidak mampu dalam artian saya masih harus menjadi kepala keluarga, memimpin kepala keluarga supaya anak-anak saya terjamin bisa sekolah, kuliah, dan seterusnya.
Nah, tapi dengan pengalaman panjang ini ya, apakah seorang Diki Chandra akan kembali lagi terjun ke dunia politik? Atau akan menjadi kepala rumah tangga dan sebagai seniman?
Waktu di Tasik, saya berdoa di Raudhah, di Madinah, di makam, depan makam Rasul. Doa saya, ya Allah, Engkau Maha tahu, tanpa saya bicara pun Engkau tahu bahwa saya gak mau. Bahwa saya tidak suka di situ, tapi bila Allah mengenaki saya ikut. Tapi bila ada pilihan lainnya Allah yang terbaik untuk hamba, hamba ingin tidak di wilayah itu. Cuman pada saat keluar dari Madinah, SMS dari ibu saya, hadis yang tadi. Deden, Deden bukan yang minta. Manggilnya Deden, Deden bukan yang minta, yang minta kan orang. Kalau Deden yang mau, yang pengen segala mau, pengen banget itu salah. Tapi kalau ada yang minta, sok we tuturkeun. Sehingga saya akhirnya udah. Walaupun hati gak ngasih, tapi pelajarannya banyak yang saya dapatkan
dari karena itu. Ada ucapan dari seorang ibu ya,
dari ibu
itu, harus orang minta tolong, kenapa kita gak ditolong
ya. Dan itu sudah mulai proses hampir 3 bulan kurang lebih saya menolak. Sampai saya berantem, sampai sempat saya nangis karena saya merasa sendiri, gak ada yang mendukung. Bahkan sahabat saya sendiri, itu kan Sule, tidak mendukung. Dia malah ya memang dunia itu gitu sama. Ingat tuh telepon sebenarnya mau curhat, siapa tahu ada teman, udah nggak saya di dunia ini loh kan ya. Udah kalau minta maaf nanti tuh sorangan cerik. Saya sering dulu suka nangis-nangisan telepon, inget deh dulu ya.
Tapi ah nggak ingat Sule pernah ngomong begini, ah dia mah 2012 juga ama udahan
ya,
pernah saya ngomong ya, gitu pernah. Karena secara logika lihat kondisi di sana pasti agak terkuat. Gitu.
Nah. Ya, sebetulnya saya senang kok. Saya senang, saya kuat. Sebetulnya kuat kok. Enggak, bukan gini ya. Bukan karena sebuah pertarungan terus kita mundur kalah, enggak. Bukan karena itu, gitu kan. Karena secara yang membuat penanggulangan kemiskinan saya kok. Yang membuat RPJMD saya, bahkan wakil bupati yang sekarang jadi wakil bupati Bapak Helmi itu sempat telepon saya, Kang, cara membuat RPJMD gimana, sempat telepon saya. Bima Arya, Pak Arya Bima, saya gak tahu, wali kota pun sempat telepon saya. Karena saya paham, karena saya belajar, saya bikin itu. Bahkan Gubernur Jawa Barat zaman dulu, akhir, saya bilang, ini yang bikin ini siapa, pinter gini. Padahal saya orang bodoh, cuma lulusan SMA. Seneng kok saya kerja itu. Nah, problemnya bukan karena mundur itu, bukan karena takut, lemes atau FSN, tapi kondisi yang membuat saya, aduh ini kumaha, orang duit tinggal sakieu, kemungkinan untuk menjadi koruptornya besar. Karena saya sayang anak-anak saya.
Okay.
Kebayang gak, Pak? Gaji kan di bawah 50 juta. Duit saya tinggal 50 juta. Rumah udah saya jual, alat band udah saya jual, mobil udah saya jual, semuanya. Aduh, ini gimana? Sebentar anak kan ada yang udah mau kuliah.
Berarti poinnya karena itu. Poinnya
bahaya juga.
Ada ketakutan, bahaya ketika kalau diteruskan karena akan melakukan hal yang
dan itu
tidak bagus.
Itu banyak banget potensinya. Jadi potensi korupsi itu gampang. Korupsi itu gampang. Wah, ngelabuin KPK juga termasuk tidak terlalu sulit kalau cerdas. Yang penting yang sekarang di Indonesia kan yang paling utama itu adalah alat bukti, bukan barang bukti. Misalnya Sule pejabat mau korupsi, barang buktinya mobil, itu barang bukti. Tapi kalau nggak ada alat bukti nggak bisa jadi barang bukti. Namun alat bukti teh pengakuan, ya saya korupsi itu, atau tanda tangan, ya atau rekening masuk kita, atau ya atau pengakuan atau OTT. Makanya sekarang ada OTT. OTT ini melibas itu. Jadi walaupun enggak ada barang bukti, OTT ini menjadi barang buktinya. Sehingga alat bukti, sorry. Gitu.
Nah, kalau saya melihat dari perjalanan A itu apa aja bisa? Ini untuk memotivasi kawan-kawan, apa-apa tuh A bisa, apa-apa tuh A tahu gitu kan. Sule emang ini bisa, tapi ada sesuatu hal yang tidak bisa gitu. A sampai pasal aja tahu. Berarti ya belajar dong tentang politik ini.
Iya, ya harus belajar. Sebetulnya gini, Le, saya juga takut jadi salah nih teman-teman netizen, fans Sule, fans semuanya. Takut salahnya begini. Wah, asik ya multi talent gitu ya. Ya kan? Begitu kan saya penulis juga, saya sutradara juga, saya
ngatur lagu.
Apa hampir semuanya segala macam. Sekilas memang wah hebat, saya pencipta lagu juga, saya di musika juga, saya punya segala macam, wah hebat segala macam, presenter segala macam. Sebetulnya dulu saya sempat ngerasa seperti itu, tapi belakang beberapa tahun yang lalu saya ketika jadi pejabat saya sampaikan ke masyarakat, jangan pernah seperti Dicky Chandra. Karena kalian harus fokus. Saya lebih ke orang UMKM. Kalian mah jual dodol, lagi jual dodol, ayo jual burayot, hayang karena burayot, ayo jual hayang karena iya, ayo nggak fokus. Kalian
berarti tidak salah dong?
Tidak profesional di bidangnya.
Okay.
Salah, seharusnya profesional di bidangnya. Sule bisa nyanyi. Tapi berapa persen sih ikhtiar Sule untuk jadi penyanyi? Enggak, persentasenya di bawah komedi.
Yes.
Sule bisa main sinetron,
bisa.
Acting, langis, segala macam, saya tahu itu. Tapi enggak menjadi chord utama, komedi yang utama. Sule banyak hal lagi, bisa ngendang, bisa pencak silat, bisa apa, tapi tidak menjadi core utama. Kesalahan saya, hampir semuanya saya di jalan, saya sutradara, iya, ini iya.
Kalau udah jadi sutradara kan serius,
serius.
Bener-bener serius. Jadi sutradara, jadi produser, bener-bener jadi produser.
Itu, tapi kan, tapi entil iya, tapi entil konsisten. Kayak kemarin saya sutradara ini, sampai tadi pagi kan WA sama Sule. Hari ini, besok saya udah jadi pemain nih, untuk web series. Gitu loh, jadi nggak boleh seperti itu.
Ya, tapi setidaknya AA banyak mendapatkan ilmu.
Tapi di sisi lain bukan berarti gini ya, bukan berarti saya tidak mensyukuri ya. Saya syukuri, alhamdulillah. Seharusnya saya manage itu. Kesalahan saya di manage-nya, bukan di
manage. Okay,
bukan di multi talentanya yang salah, tapi bukan. Tapi di manage-nya, ketika Allah kasih banyak kelebihan ke saya, seharusnya saya memanage, saya harus bisa harus konsisten.
Mana
yang akan ditonjolkan?
Benar.
Ini yang salah. Bukan salah multi talentanya, bukan.
Betul.
Multi talentanya itu karena dari atas, bukan ciptaan saya. Gitu kan. Tapi kesalahan saya adalah saya kurang bisa memanage. Jadi pas ke iya, tuh sabar. Kudu sabar aja lah, kentena naon gitu. Kadang, duh itu, berus ke dia, jadi itu. Kan saya segala macam. Ayah dagang kue kan, obatan pemajikan gitu kan.
Dari zaman dulu lah, nge-host. Ya, nge-host. Made in Indonesia pernah bareng dulu. Terus sekarang jadi kembali lagi host. Artinya gini, ketika orang menyuruh, kan Niki nge-host,
ayo
udah siap gitu.
Itu wae
jadi ngelawak, udah siap ngelawak. Yeah. Op-ed, udah siap. Kan Niki bikin film, ayo.
Jadi bingung
nah, itu justru dia. Memang bingung kira, tapi buat Sule itu ini sesuatu hal yang tidak akan habis sampai kapan pun.
Juga enggak, makanya bingung asal jadi terfokus wae gitu. Saya
tapi kan ada kegiatan terus.
Memang
dari sutradara betul, malam betul, besoknya betul, web series Jumatnya nge-host.
Iya yeah, benar.
Sabtu dagang kue.
Iya dagang
kan,
kue.
Semuanya.
Ada jadi apa? Kebetulan editor saya kepapaitan. ibunya meninggal. Nunggu 40 hari saya tungguin. Pas mau pulang bapaknya meninggal. Jadi nambah lagi 40 hari. Jadi udah jangan ngedit, jadi editor saya. Tapi jadi tahu, biasa saya ngedit yang buat IG gitu gampang lah. Tapi kalau untuk sinetron atau sitkom emang, gitu, aduh.
Emang atur diciptakan.
Alah, atur mau enggak mau sekarang enggak cerdas sih sebenarnya karena terdesak.
Tapi ini ya, yang diambil dari Sule itu adalah kegigihan, kerja keras, terus Atu enggak memikirkan uang gitu ah. Yang lain itu kan
itu salah juga.
Ya.
Saya salah juga. Saya juga di
judulnya salah ini ya, hari ini ya.
Saya juga salah, jangan dicontoh juga. Artinya bukan ya, bukan contoh yang baik, tapi saya tidak bisa merubah itu, agak sulit. Jadi orang kan lihat saya di waktu di RCT di FTV-nya. Sule, saya sutradara juga, penulis juga, saya terjun ke kolam 2 kali ya. Terjun. Jadi gini, RCTI minta supaya artisnya terjun ke
balong
slapstick. Nah. Saya bingung kan kalau Sule disuruh begitu, nanti scene berikutnya kudu mandi heula, kudu bersih. Aduh, kumaha ieu gitu kan, saya akhirnya udah.
Tapi padahal mah kalau misalkan ini enggak apa-apa.
Enggak, secara schedule kan susah.
Nah, masalahnya itu
schedule. Kan Sule jeblus mandi, apa bersihin itu kan kotor. Begitupun artis yang lain, bukan Sule aja. Kalau enggak siapa aja, bukan Sule aja, artis yang lain. Akhirnya udah saya yang terpaksa nyebur gitu kan. Nah. Ya enggak apa-apa. Dan orang kan nyangkanya
aduh badar beneran coba.
Gitu. Saya cuma bayar.
Jemur. Iya. Atuh beneran. Kenapa Sule bilang cerdas? Atuh akalnya luar biasa beneran. Bener, secara tidak langsung membantu dari sisi schedule. Mungkin Sule juga ada ketakutan dibilang tidak profesional dalam hal itu. Tidak profesional, gak mau nyemplung dan yang lain-lain. Padahal mah Sule juga siap.
Bukan Sule aja kan waktu itu, bukan tidak diharuskan Sule. Siapapun juga, artinya ada artis kan, ada 3-4 ya. Empat artis utama di situ kan yang ini nyebur. Logika saya sekarang pek artis, scene berikutnya aku kudu mandi, kudu iya kan lama. Jadi
ceritanya gini.
Susah.
Ini baru datang tiba-tiba tuh. Cari lele kadele. Sok Sule istirahat doa ya. Ayo mau jatuh. Jadi orang Batak saat ya kalau gitu.
Aku lupa lagi jadi
apa. Mau jatuh dulu karena sih ini mau slapstick. Nah kenapa Sule ge tenan naon teh? Ah, Sule nanti kotor dan yang lain udah geus lah. Jadi setiap sini tuh di sawah di mana bagian jatuh tuh Kang Diki itu. Padahal mah tenan naon lah. Tapi karena waktunya.
Waktu enggak akan kekejar.
Nah, itulah atuh cerdas dalam nih Sule kalau misalkan jatuh kotor scene ini enggak kekejar. Waktu Sule cuman segini. Nah, terus scene-scene angle-angle juga bisa cepet loh. Aduh.
Ya. Enggak, sebenarnya enggak. Setahu saya ya, selama saya syuting enggak pernah ada bunyi cecet-cecet.
Ya, sini. Terus sini. Sini. Plak, plak, plak gitu.
Itu Oni, Sini itu Oni. Ini. Enggak usah bawa Oni ke sini, enggak enak tuh. Oni udah di politik sana nih. Sini.
Dua periode. Iya. Ditunggu nih Oni nih di sini nih masih.
Belum ya?
Sekarang lagi keliling, Ah. Oni kan gitu di ya? DPD kan, masih DPD kan. Keliling tuh Papua, ke Singapura. Sekarang tuh dia lagi bangun-bangun apa gitu, Ah. Wah, seru bikin tempat wisata.
Tempat wisata. Kemarin futsal, sekarang tempat wisata ya.
Yo, ya, luar Pak, biasa lah.
Selama positif boleh Oni silahkan bangun apapun, jangan bangun lokalisasi aja. Iya. Gitu ya.
Itu hasil dari mana nih? Oh, jual tanah. Tanahnya kan banyak.
Alhamdulillah.
Ya, mudah-mudahan. Dan kemarin alhamdulillah selamat juga tanah Sule dibeli sama Oni.
Iya.
Yang di Subang.
Iya. Sebenarnya bukan cuma Oni, ada Asep Oco di Garut, ada teman-teman adik-adik saya banyak yang di pemerintahan. Saya Epul, Yudi. Pesan saya cuma satu. Tong kabita kuno salah. Karena kita dapat sesuatu yang besar dengan cara yang salah. Kalau enggak kita, anak kita. Dan kita sudah pasti akan kena ya, setiap bibit yang kita tanam akan dapat buah yang kita petik. Jadi saya buat adik-adik yang di politik, semua sama kok. Pesannya itu. Karena pikabitaan banyak hal. Yes. Jangan sampai hayang itu hayang dia. Saya tadi masuk ke rumah Sule yang rumah gede, lihat mobilnya keren-keren. Alhamdulillah, saya biasa aja. Kenapa? Kan saya lebih bangga dengan mobil saya yang butut. Karena itu punya saya. Tapi saya bangga punya adik, punya mobil itu. Tapi saya tidak harus menjadi, kan kadang-kadang kayak itu resepnya jadi ngabatin. Nggak boleh, kita harus bangga. Kalau nggak punya mobil itu jelek, itu bangga. Kita punya motor, bangga. Teboga motor kayak orang bangga, boga bitis. Artinya
mensyukuri ya.
Mensyukurilah. Saya yang pernah saya sering ceritakan ketika saya jadi pelayan resto di Bandung lah ya, di Dago. Gitu, gaji saya 90 ribu kan. Saya cleaning service 1 ribu sehari. Total 120 ribu. Walaupun suka dicarekan, ku supervisor saya ingat banget. Apa ini? Apa ini? Pernah saya itu. Kan saya nakal kadang-kadang di korongan kok di situ. Apa ini? Apa ini? Oh iya maaf Bu. Pernah saya jaya, aduh mudah-mudahan lihat Ibu ya, maaf Bu.
Malah mudah-mudahan lihat.
Mudah-mudahan lihat biar maafin.
Oh biar memaafkan.
Ya. Nah, saya itu ngeluh. Aing cenah menang sakit kumaha. Waktu itu masih bujangan, Dek. Tiba-tiba ada tukang rokok punya istri satu, anak dua.
Ki daguan sakedeung.
Naon? Daguan sakedeung. Saya suruh nunggu jongkok rokoknya kecil. Nungguin aja. Tiba-tiba dia balik lagi bawa duit 500 perak. Nggak tahu kumaha tiba-tiba punten rada kasar anjing gope tiba-tiba merinding gitu kan. Saya pulang sampai ke rumah kebayang muka si bapak itu, bukan naksir dah saya normalnya. Cuman maksudnya kok dia bisa sebahagia itu dengan duit 500. Akhirnya saya berpikir, oh ternyata bahagia itu tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi muncul dari berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini.
Luar biasa.
Kalau ngobrol sama Adiki sebetulnya kurang waktunya itu. Bisa sampai 3 hari 3 malam. Karena Kang Diki itu kalau saya perhatikan, ini orang badannya ini mesinnya dari apa? Sehernya dari apa? Boringnya dari apa?
Ningali beuteung ta,
enggak. Jadi pernah saya memperhatikan Kang Diki itu bisa 2 hari 2 malam tidak tidur. Itu nulis, habis nulis sampai subuh, nungguan Ogi datang, terus ke TPI waktu itu main set, syuting, habis syuting jadi pengatur laku, ngus pengatur laku manasin penonton.
Menang gitu, menang gitu.
Penonton pada ketawa semua, habis itu beres, terima kasih ya, Bas. Habis itu pulang itu masih belum tidur tuh semalaman, belum tidur tuh ngobrol sama Pak Sobri lah lain lah ngobrol. Pas begitu pulang ke rumah itu ngobrol lagi dengan saya, ngobrol lagi, habis beres ngobrol saya kirain mau tidur, nulis lagi sampai 2 hari 2 malam loh. Sampai begitu, kenapa Anda menyiksa diri Anda sendiri?
Dari sekian yang Sule sampaikan tadi, yang paling kena di hati saya itu yang pada saat kaget saya. Dari sepanjang itu, Le.
Ya, ya, ya emang itu kan, tuh manasin penonton. Jadi memang untuk sebuah, salut lah gitu, itu yang tidak ada di saya. Sebuah pergelaran tuh jadi satu kesatuan. Tuh berjuang bagaimana nyatuin chemistry pemain, iya sama iya, aduh bingungnya, hukumannya, Le harus gini, ini wah. Teka bayang.
Saya coba menyatukan itu karena saya bekerja untuk menyatu juga. Nyatu yeah. Pemajikan, nyatu budaya.
Luar biasa, ini banyak dagingnya di sini, banyak ilmunya. Semoga kalian yang menonton
lupa tak ada daging, kena betin dia.
Ambil yang positifnya ya. Pokoknya mah yang positifnya
yang
aja.
Yang positif, yang tadi jangan yang itu dong.
Ya, itu untuk motivasi kalian aja.
Ya, jadi klarifikasi lagi. Boleh. Kadang-kadang saya itu suka begitu di lokasi. Mohon maaf ke Kang Sule, mohon maaf ke artis-artis dan kru. Karena kan harus hidup sesama.
Iya.
Apalagi bikin komedi. Makanya saya suka apa kadang bercandanya nggak. Tapi mohon maaf itu semua bercanda aja.
Iya. Supaya itu bercanda. Nggak apa-apa.
Supaya awet muda gitu kan.
Bima juga kan begitu.
Weh. Bima.
Kemana mana?
Iya. Iya kan lubang perdamaian.
Betul. Oh, balamun pejabat gitu. Kan penggunanya. Penggunanya.
Kang Diki satu quote lah untuk pemirsa Sulpoder.
Untuk pemirsa Supporter, lihat kesuksesan Sule dan banyak artis yang lainnya. Boleh kita bermimpi seperti mereka, tapi tetap tanamkan dalam diri kita bahwa masa depanmu ada di tanganmu, masa depanku ada di tanganku. Jadi jangan pernah bergantung pada orang lain, bergantunglah pada Tuhan. Doa, kerja keras, dan keyakinan bahwa Tuhan akan selalu memberikan kelebihan kepada semua manusia yang ada di dunia, termasuk kalian.
Hiji, dua, tilu, rengsek.